Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fiikum yuhibbu rabbuna wayardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Baik, ikhwani fid din wa akhwati fillah, para jemaah sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di, yang sebelumnya kita telah membahas tentang masalah najis dan tata cara menghilangkan najis tersebut. Dan sedikit kami tambahkan tentang masalah alkohol yang tadi kita diskusikan, bahwasanya untuk masalah rum dalam makanan, misalnya pada kue tar dan semacamnya, jadi perlu diperhatikan di sini, kalau rumnya, unsur rumnya itu masih ada, jelas ada, ya, maka sudah sepatutnya itu tidak dikonsumsi. Karena boleh jadi rum tadi itu masih ada karena dioles lagi terakhir. Jadi kuenya sudah jadi, ya, kemudian dioles lagi terakhir. Nah, ini tetap tidak boleh karena masih ada unsur khamarnya di dalamnya. Ya, jadi kalau mau hati-hati ya tidak usah atau tidak perlu mengkonsumsi makanan semacam itu. Namun kalau memang benar-benar itu sudah hilang, ya sudah selesai, maka sebagaimana ya sesuatu yang haram itu hilang, ya sudah, berarti masih boleh dikonsumsi. Tapi kalau masih ada unsur-unsur roh, masih ada rasa-rasa roh di dalamnya, maka tidak dibolehkan. Adapun tadi kita bahas sekali lagi, yang kita tadi tidak mempermasalahkan alkohol adalah kalau di luar tubuh, gunakan untuk parfum, ya, gunakan untuk antiseptik, itu memang tidak ada masalah karena itu bukan tujuannya untuk dikonsumsi. Adapun untuk dalam tubuh itu ada efek negatif tersendiri jika ada unsur alkohol dalamnya, seperti dalam obat, ya, seperti dalam makanan dan seterusnya. Kalau masih ada unsur alkohol di dalamnya, alkohol sekian persen, maka itu sudah sepatutnya dihindari. Baik, kita lanjutkan saat ini tentang masalah wudu, sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tata cara wudu yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di di sini. Jadi dalam poin 32 beliau itu mengatakan sifat wudu wa huwa tata cara wudu, yaitu yang pertama beliau katakan ayyan wiya rob al hadasi abil wudu alis solat wanahwiha, yaitu orang yang berwudu terlebih dahulu berniat, ya, hendaklah itu berniat. Niatnya itu apa? Niatnya adalah untuk menghilangkan hadas. Niatnya adalah untuk menghilangkan hadas awil wudu, atau dia itu berniat berwudu, ya, atau dia itu berniat berwudu li sholat, untuk sholat dan semacamnya, seperti baca Al-Quran, ya, seperti ingin melakukan tawaf dan hal-hal yang ibadah itu harus di dalamnya dengan wudu terlebih dahulu. Nah, di sini bila katakan mesti ada niat di sini, mesti ada niat di sini. Beliau katakan wa niyatu syartu li jami'il a'mal min taharatin wa ghairiha. Niat itu adalah syarat untuk seluruh amalan, baik untuk bersuci dan selainnya. Niat itu adalah syarat amalan, baik untuk bersuci dan lainnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi setiap amalan itu, ya, tergantung pada niatnya. Atau di sini juga bisa dipahami, setiap orang yang beramal itu pasti dengan niat. Setiap orang yang beramal itu pasti dengan niat. Dan nanti setiap orang yang berniat itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niat baik, niatnya itu ikhlas, maka akan dibalas juga dengan amal, dengan balasan yang baik. Kalau niatannya itu jelek, maka juga nanti akan dibalas dengan balasan yang jelek. Jadi yang pertama di sini yang ditekankan adalah niat. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya niat Nabi SAW tidak katakan mesti dilafazkan. Jadi di sini tidak dikatakan niat ini mesti dilafazkan. Nabi SAW cuma mengatakan setiap amalan tergantung pada niat. Namun niatnya sebagaimana? Niat itu asalnya di dalam hati. Niat itu asalnya di batin. Karena itu gerak hati. Ingin melakukan sesuatu atau mengetahui melakukan sesuatu itu disebut berniat. Ya, ingin melakukan sesuatu atau mengetahui sesuatu itu disebut berniat. Kita tahu bahwasanya nanti kita akan sholat zuhur 4 rakaat, nah itu sudah disebut niat. Kita tahu kita kalau makan sahur ya nanti besok ya puasa, itu sudah dinamakan berniat. Dan Nabi SAW juga tidak pernah mengajarkan dengan lafaz-lafaz tertentu, usolli fardho atau nawaitu wudhu'a yurafi hadasi dan seterusnya. Tidak pernah Nabi SAW itu mengajarkan semacam itu. Seandainya ini pun diajarkan, tentu para sahabat itu mengetahuinya dan menyampaikannya kepada kita. Tapi tidak ada pun satu riwayat yang menjelaskan tentang melafazkan niat. Dan tidak pernah ada yang berani menunjukkan lafaz ini riwayat siapa. Ya, lafaz usolli fardhu di sini ditutup ini riwayat Bukhari, enggak ada di situ tulisannya. Riwayat Muslim enggak ada, atau riwayat minimal kitab Sunan enggak ada. Ya, artinya tidak pernah Nabi SAW itu ajarkan. Jadi niatan baik saja dari ulama Syafi'iyah belakangan dan ulama Hambali belakangan, namun pendapat mereka tidaklah tepat. Hadis ini tadi yang kita bawakan adalah hadis muttafaqun alaih dari sahabat Umar bin Khattab, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah itu beliau katakan summa yaqul bismillah. Kemudian ucapkanlah bismillah setelah itu. Bismillah di sini, ya, di sini beliau katakan di sini diperintahkan untuk dibaca. Namun beliau tidak menjelaskan di sini masalah hukumnya. Apakah bismillah di sini jadi wajib atau sunnah? Ya, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini membaca bismillah, ya, itu cuma dihukumi sunnah, tidak wajib. Membaca bismillah itu dihukumi sunnah dan tidak wajib. Ini yang jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan pendapat ini yang lebih tepat karena hadis yang membicarakan tentang masalah membaca bismillah harus dengan wudu tadi ini diperselisihkan oleh para ulama. Seperti hadis la wudu'a liman lam yazkur ismallah alaihi, tidak ada wudu bagi orang yang membaca tidak membaca bismillah di dalamnya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah di dalamnya. Ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Oleh Imam Ahmad sendiri itu mengatakan bahwasanya hadis ini la yasih, hadis ini tidaklah sahih. Yang tidak ada hadis yang membicarakan hal ini di dalam masalah bab harus membaca bismillah di awal wudu, tidak ada. Namun kesimpulan dari Ibnu Hajar, hadisnya dilihat dari banyak jalan, majmu' turukihi, dilihat dari banyak jalan itu dihukumi, ya, jadi kuat. Artinya bisa dijadikan dalil. Tetapi kembali, apakah di sini dihukumi jadi wajib ataukah sunnah, ya? Tetap di sini dihukumi sunnah walaupun mensahihkan hadis tersebut. Karena apa? Kita kompromikan dengan dalil yang lain. Dalam dalil-dalil yang bicarakan tentang masalah wudu, ada dua dalil di sini yang bicarakan tentang masalah wudu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama hadis dari Utsman bin Affan. Ya, yang pertama itu hadis dari Utsman bin Affan disampaikan oleh bekas budaknya Himran. Kemudian yang kedua hadis dari Abdullah bin Zaid. Keduanya ini menjelaskan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam persis dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampaikan. Ya, persis dengan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Namun, ketika mengawali wudu keduanya tidak mencontohkan dengan mengucapkan bismillah. Keduanya tidak mencontohkan dengan mengucapkan bismillah di awal wudu. Nah, padahal ini menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ditanya Utsman itu ditanya Abdullah bin Zaid bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diberikan contohnya sampai selesai sampai mencuci kaki. Tapi dari awal sampai akhir tidak disebutkan bismillah di dalamnya. Karena ini sedang menjelaskan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang jadi alasan kenapa membaca bismillah itu tidak sampai derajat wajib, tetapi sudah sepatutnya orang yang berwudu itu mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, setelah membaca bismillah, wayaghsilu kaffayhi salatan, yaitu cucilah tangan kedua telapak tangan 3 kali. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali di sini ini dijelaskan dalam hadis Utsman Ya, ketika itu beliau meminta dibawakan baskom, kemudian beliau sebelum mencelupkan tangan itu ke dalam bejana, dalam wadah, beliau menyiramkan air terlebih dahulu. Tangannya dicuci terlebih dahulu. Utsman ini mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini lebih ditekankan lagi ketika bangun tidur. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan demikian karena kita tidak tahu ya di mana tangan ini semalam. Tangannya ini jalan-jalan kemana ketika tidur. Makanya ketika bangun tidur itu diperintahkan untuk dicuci. Jadi jangan langsung dicelupkan ke air, tapi disiram. Disiram ambil sidu'an atau ambil gayung, kemudian disiram ketika itu. Kalau ada air keran, ya, disiram ketika itu. Jangan langsung dicelupkan ke dalam wadah ataupun dalam baskom ataupun bejana. Kemudian yang keempat, summa yatamadmadu wa yastamshiku salasan bi salasi ghurafatin. Kemudian berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung dengan 3 kali ciduan. Dengan 3 kali ciduan. Ini berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung, ini 1 kali jalan. Jadi tidak dipisah. Ya, tidak dipisah. Jadi untuk 6 kali di sini kan mulut 3 kali, kemudian hidung itu 3 kali. Ini cuma lewat 3 ciduan. Jadi diambil air separuhnya untuk mulut, separuhnya lagi untuk hidung, dibuang airnya. Setelah itu ambil air lagi separuhnya untuk mulut, separuhnya lagi untuk hidung, dibuang lagi airnya. Baru yang terakhir lagi separuhnya untuk mulut, separuhnya lagi untuk hidung, dibuang airnya. Sudah. Jadi 6 kali ini kan 3 mulut 3 hidung. 6 kali itu cuma 3 kali ciduan. Itu maksudnya. Jadi tidak dipisah, tidak dipisah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam praktekkan tidak dipisah. Mulut 3 kali sendiri, hidung 3 kali sendiri. Totalnya jadi berapa? 6. Tapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan itu tadi 6 kali ciduan. Itu cuma 3 kali ciduan untuk 6 kali masukkan dalam mulut dan hidung. Kemudian yang kelima, summa yaghsil wajhahu salasan, lalu mencuci wajah 3 kali. Mencuci wajah ini dari tempat tumbuhnya rambut, ya, rambut kepala ke bawah sampai di jenggot. Itu yang dimaksudkan dengan wajah dicuci sebanyak 3 kali. Di sini 3 kali ini adalah batasan, artinya tidak boleh lebih daripada 3 kali. Kemudian yang keenam, wayadahi ilal mirfaqaini salasan, dan mencuci kedua tangan sampai siku itu sebanyak 3 kali. Sikunya ini kena basuhan. Ya, jadi tangan sampai siku ini 3 kali, sikunya termasuk kena dalam basuhan. Dan di sini tidak merupakan keharusan apakah dari tangan dulu atau sampai siku. Boleh enggak dibuat sebaliknya? Siku saya turun ke bawah ke tangan. Boleh. Ya, karena di sini tidak menunjukkan keharusan harus dari tangan sampai siku. Artinya mulai dari tangan tarik ke atas, tidak. Tapi yang dimaksudkan sini adalah pokoknya dibasuh antara ini, tangan sampai sikunya, itu yang dimaksud. Bukan berarti menunjukkan urutan di sini. Tidak menunjukkan urutan, harus mulai dari tangan, akhirnya itu siku. Boleh orang lakukan sebaliknya. Dari siku turun ke tangan, itu pun wudunya tetap sah. Kemudian selanjutnya setelah mencuci tangan sampai siku sebanyak 3 kali, lalu yang ketujuh, wayamsahu ra'sahu min qaddami ra'sihi ila qafahu biyadayhi. Kemudian mengusap kepalanya sampai dimulai dari bagian depan kepalanya ditarik ke ila qafah, ke tengkuknya. Ujung rambut kan tengkuk di sini. Ya, ujung rambut, tengkuk. Sama untuk wanita juga, cuma yang diharuskan sampai tengkuknya saja. Kalau rambutnya panjang sampai bawah, itu tidak diharuskan. Jadi cuma sampai tengkuknya saja. Itu tarik lagi, karena sampai di akhir tumbuhnya rambut, itu saja. Karena kalau sampai di bawah berat sekali. Ya, kalau ada yang rambutnya panjang sampai kaki, ya capek, ditarik sampai ke bawah. Jadi cuma sampai kofah, tengkuknya. Ya, summa yu'iduhuma ila al-mahalli allazi bada minhu maratan wahidah. Kemudian ditarik lagi ke tempat yang pertama kali diusap tadi sebanyak sekali. Ini cuma dilakukan sebanyak sekali. Jadi dari depan ke belakang sampai tengkuk. Tengkuk juga sampai depan lagi. Sudah, cukup sekali sudah. Tidak diulang lagi, tidak ambil air baru lagi, diulang. Dan ini dilanjutkan. Ya. Kemudian masukkan jari apa? Telunjuk ke bagian dalam telinga. Ya. Kemudian wayamsahu bi ibhamaihi dan diusap bagian luarnya, zahirahuma, bagian luar telinga itu dengan jari jempol. Jadi gunakan jari telunjuk dan jari jempol, ya, jari telunjuk itu usap bagian dalam, ya. Jari jempolnya itu yang muter di luar. Memutar di luar, dijewer telinganya. Nah, itu. Ini lanjutan dari kepala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan al-uzunaini minar ra'si, ya, dua telinga itu bagian dari kepala. Jadi lanjutan dari kepala, tidak berdiri sendiri. Tidak ambil mengusap kepala sendiri terus ambil air baru dalam mengusap telinga, tidak. Tapi ini lanjutan dari kepala. Jadi usap ya kepala tadi, kemudian langsung lanjut ke telinga. Selesai. Karena kepala itu bagian dari telinga, telinga itu bagian dari kepala. Kemudian yang ke-9, summa yaksilu rijlaihi ma'al ka'bain salasan salasan, lalu mencuci kedua kaki, ya, kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali, yang kanan 3 kali, yang kiri sebanyak 3 kali 3 kali. Nah, di sini perlu diperhatikan, apakah memulainya di sini wajib dengan yang kanan? Kalau seandainya mungkin seorang itu lupa, mulai dari yang kiri dulu baru yang kanan, apakah wudunya sah atau tidak? Lihat tadi di sini, dan juga dari hadis-hadis dan juga nanti ayat Al-Qur'an yang kita sampaikan nanti, ya, ini tidak menunjukkan harus, ya, atau wajib dimulai dari yang kanan baru yang kiri, tidak. Karena dalam ayat cuma dikatakan 2 tangan sampai siku. Artinya, ya, artinya yang penting itu pokoknya diusap seperti dicuci seperti itu, dari tangan sampai siku. Tidak dikatakan mulainya. Mulainya dari kanan dulu atau yang kiri dulu. Jadi 2 tangan ini dianggap satu. 2 kaki ini juga dianggap satu. Tapi yang disunahkan mulai dari yang kanan dulu baru yang kiri, hukumnya sunnah. Tapi dalam ayat tidak disebutkan mulai dari yang kanan baru yang kiri dulu, tidak. Karena apa? 2, yaitu kanan dan kiri ini dianggap satu dalam ayat yang memerintahkan tentang masalah wudu. Kaki juga demikian, yang kanan dan kiri ini dianggap satu. Nah, lalu setelah itu beliau katakan hadza atmal wudhu illati fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah wudhu sempurna, wudhu yang paling sempurna yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wudhu sempurnanya. Keutamaannya ada di sini, seperti mana dalam hadis Utsman, kalau orang itu melakukan wudhu seperti sebagaimana yang aku contohkan tadi, yaitu wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia lakukan sholat 2 rakaat, ya, maka nanti akan dihapuskan dosa-dosanya. Ya, maka nanti akan dihapuskan dosa-dosanya. Ini diantara keutamaan mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam masalah wudhu, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat setelah itu. Sini cuma dikatakan sholat 2 rakaat tidak dinamakan sholat sunnah wudhu. Artinya boleh dirangkap dengan sholat yang lainnya. Yang penting lakukan 2 rakaat setelah wudhu. Yang penting lakukan 2 rakaat setelah wudhu. Mau dia rangkap dengan sholat rawatib boleh, mau dia rangkap dengan sholat istikharah juga boleh, mau dia rangkap dengan sholat tahiyatul masjid juga boleh, mau sholat wudhu tahiyatul masjid dengan rawatib juga boleh dirangkap cuma 2 rakaat. Karena sholat tahiyatul masjid juga dikatakan pokoknya masuk masjid sebelum duduk itu laksanakan 2 rakaat terlebih dahulu. 2 rakaat namanya apa? Tidak disebutkan. Artinya mutlak boleh kita ganti pokoknya dengan sholat 2 rakaat yang lainnya. Jadi 3 sholat sekaligus bisa cuma dengan, ya, 2 rakaat. 3 niat sekaligus itu bisa cuma dengan 2 rakaat. Dari tata cara wudhu Nabi SAW itu tidak semuanya wajib di sini. Yang tadi beliau sebutkan dari poin 1 sampai ke 9 tidak semuanya wajib. Maka beliau katakan selanjutnya, wal fardhu min dzalik, yang wajib dari tata cara wudhu Nabi SAW tadi itu apa? Nah, ini perlu diperhatikan di sini. Jadi apa yang Nabi SAW lakukan dalam wudu tadi itu belum tentu semuanya wajib. Sama apa yang Nabi SAW lakukan ketika menunjukkan sifat sholat Nabi, itu tidak semuanya dalam itu wajib. Sehingga tidak bisa kita mudah-mudahkan salahkan orang. Wah ini kok tidak persis seperti yang Nabi SAW contohkan. Kok kakinya ketika sujud itu gak rapat. Ya, ini salah ini. Gak bisa itu disebut kesalahan. Kesalahan namanya kesalahan itu bagaimana? Ya ditinggalkan yang dapat dosa. Itu tidak berdosa. Ya, itu tidak berdosa. Namanya kesalahan kan jelas kalau yang disebut kesalahan. Tinggalkan itu berdosa loh. Ya. Termasuk juga di sini misalnya, kita tidak bertakbir di awal-awal Zulhijjah. Disebut kesalahan ataukah tidak? Ini tidak bisa disebut kesalahan. Kesalahan kalau ditinggalkan dapat dosa. Kita tidak bertakbir di awal-awal bulan Zulhijjah itu bagaimana? Dapat dosa ataukah tidak? Tidak. Itu tidak termasuk dosa di situ. Ya, tidak termasuk dosa, tidak bisa kita rinci kekeliruan misalnya di bulan Zulhijjah dalamnya itu ada tidak bertakbir. Itu saya tidak setuju kalau disebut itu kesalahan. Harusnya dibalik judulnya. Judulnya itu bukan kekeliruan di bulan Zulhijjah, sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah, amalan di bulan Zulhijjah. Beritahukan amalannya seperti ini. Ya, tidak tepat kalau disebut kekeliruan di bulan Zulhijjah. Saya tidak setuju. Karena yang disebutkan dalamnya itu enggak sampai dosa. Namanya kesalahan itu apa kesalahan? Dosa ya kan? Dosa ditinggalkan. Wong saya tidak berzikir di awal bulan Zulhijjah, saya tidak puasa di awal-awal Zulhijjah, masa saya berdosa? Tidak sesuai konteks yang dibahas. Harusnya dibalik judulnya, amalan di bulan Zulhijjah. Ini dibahas yang sisi positifnya saja. Negatifnya kesalahan-kesalahan itu diganti, dibalik. Ini dianjurkan zikir, ini dianjurkan bertakbir. Ya, dianjurkan kalau yang mau masuk, diperintahkan kalau yang masuk bulan Zulhijjah, ya sudah berniat berkurban, maka dia tidak memotong kuku dan rambutnya. Dibalik, jangan judulnya jadi kekeliruan. Kalau kekeliruan atau kesalahan itu menunjukkan dosa sebenarnya. Kalau menunjukkan kesalahannya, cari kesalahan yang fatal. Oh, ini haram ini dilakukan atau ini makruh dilakukan. Orang tidak berzikir ini tidak sampai tercela. Orang tidak berzikir tidak sampai dikatakan berdosa juga. Nah, di sini dari tata cara wudhu Nabi SAW bagaimana tadi? Beliau di sini secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya tidak semuanya itu wajib. Ya, tidak semuanya wajib. Begitu juga kalau ada ulama yang menulis sifat sholat Nabi misalnya, tidak semua juga tata cara dalam itu wajib. Maka perlu dirinci. Rinciannya bagaimana? Itu dipelajari dalam kitab fikih. Sebagaimana yang nanti beliau sebutkan di sini. Mana poin-poin yang wajib toh? Ini perlu diketahui kenapa? Kalau saya misalnya suatu saat ini tidak melakukan yang sunnah ini bagaimana? Tidak melakukan yang wajib ini bagaimana? Nah, nanti ada konsekuensinya. Tapi sudah semestinya kita tata cara wudunya ya seperti ini. Ya, sifat sholatnya juga seperti yang Nabi SAW contohkan itu. Tapi bagaimana suatu saat itu kita tidak bisa melakukannya secara sempurna? Apakah berdosa? Buka kaki saya ini sakit, saya tidak bisa rapatkan tadi ketika sujud. Apa jadi berdosa? Enggak. Waktu enggak sampai derajat wajib. Derajat wajibnya itu ada. Nah, itu makanya fungsinya kenapa kita perlu memahami fikih, tidak mesti cuma memahami hadis saja. Hadis itu kita pelajari, tapi sisi fikihnya juga perlu kita kuasai. Karena kalau ini masuk bagian yang mana ini? Apa masuk sunnah? Apakah masuk wajib? Apa cuma perbuatan yang boleh-boleh saja? Itu perlu diketahui. Maka yang wajib itu apa? Beliau katakan ayak sila marotan wahidatan, yaitu mencuci bagian-bagian anggota wudhu tadi itu satu kali. Ini wajib. Wajibnya itu satu kali. Maka kalau ada misalnya, nah ini kan tadi, ada misalnya dia cuma cuci wajah cuma satu kali saja, bagaimana wudunya sah atau tidak? Ya tadi beliau sudah jelaskan di sini, yang wajib satu kali, dua dan ketiga itu tidak wajib. Misalnya ini lagi antri panjang, kalau saya pakai tiga kali yang belakang itu ngantrinya lama lagi, saya ambil keputusan apalagi airnya sedikit, sudah satu kali saja cukup. Wudunya bagaimana? Sah. Yang wajib berapa kali? Satu kali. Tahu pelajarannya di sini. Kapan kita menyikapi hal ini? Wah, ini kapan ya dipraktikkan satu kali ya? Nanti pas kepepet nanti. Wah, ini airnya sedikit, orang yang ngantri itu banyak. Terpaksa satu kali. Kemudian yang kedua, yang wajib adalah ayarattabaha ala ma dzakarallahu taala fi qaulihi, yaitu dia mengerjakan secara ratab, berurutan. Jadi harus tertib di sini, harus berurutan satu step by step ini diikuti apa yang disebutkan yaitu dalam firman Allah berikut ini. Tidak boleh dia melakukan ada urutan ini, ada yang urutannya belakangan dilakukan lebih dahulu. Tidak boleh. Harus dilakukan berurutan. Ya, langkah-langkahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, harus berurutan seperti itu. Urutannya apa? Sebagaimana disebutkan dalam ayat. Yaitu apa firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu ingin sholat, maka cucilah wajah kalian, ya, lalu cucilah tangan kalian hingga siku, ya, lalu usaplah. Tadi kan di awal itu pakai faksilu, ya, sesudahnya itu mansub, wujuhakum, wa aydiyakum, mansub lagi, ilal marofiki, ya, marofiki ini ke ilah itu jadi majrur. Tapi ketika wam sahru ini diulang lagi, tapi tidak pakai waksilu, tidak dipakai faksilu, mencuci pakai gosala faksilu. Tapi kalau mengusap untuk kepala itu pakai wam sahru. Biru usikum, ya, usaplah kepala kalian. Di sini pakai wam sahru diawali dengan huruf jer, jadi keadaan sesungguhnya jadi majrur. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kedua kaki kalian hingga mata kaki. Lihat di sini wa arjulakum ini kondisinya dalam i'rab itu mansub. Dia ikuti wamsahu atau faksilu? Ikuti wamsahu atau faksilu? Faksilu di awal. Bukan ikut wamsahu. Ya, bukan ikut wamsahu. Maka dia di sini mansub. Maka dibaca wa arjulakum bukan wa arjulikum. Tidak seperti biru usikum, tapi di sini dibaca wa arju lakum. Lihat, di sini ada mencuci, berarti kan kaki itu dicuci, gosel. Kepala itu diusap, masah. Ada dua mencuci di sini, yaitu pada wajah dan tangan sampai siku, terus di tengah-tengahnya itu ada mengusap, baru setelah itu mencuci lagi. Iya tak? Di sini lihat, ada dua mencuci, di tengah-tengahnya itu ada mengusap. Maka ini jadi dalil bahwasanya harus berurutan, karena diletakkan dua mencuci di antara satu mengusap. Maka harus berurutan. Kalau tidak demikian, maka kepala mungkin terakhir. Tapi di sini kepala diterakan di tengah. Ya, maka ini menunjukkan yang diperintahkan di sini adalah harus berurutan, ya, wajah dulu, baru tangan sampai siku, baru mengusap kepala, baru mencuci kaki. Ini surat Al-Maidah ayat 6. Jadi karena ada satu mengusap diletakkan di antara dua mencuci, maka ini menunjukkan bahwa urutan yang disebutkan dalam ayat ini hukumnya wajib. Urutan yang disebutkan dalam ayat ini hukumnya wajib. Artinya kalau tidak berurutan, misalnya dia cuci wajah setelah itu mengusap kepala baru mencuci tangan sampai siku, wudunya jadi tidak sah. Kemudian yang ketiga, yang wajib lagi adalah alla yafsila bainaha bifasilin tawil, yaitu tidak dipisah mengusap anggota wudu yang satu dan anggota wudu yang lain tadi dengan jeda fasilit, maksudnya jeda yang lama. Jadi antara mengusap kepala dan tangan, antara mencuci kepala, antara mencuci wajah dan tangan sampai siku, itu tidak boleh ada selang waktu yang lama. Yaitu selang waktu yang lama di sini secara urf, dilihat dari kebiasaan. Ini standarnya. Standar lamanya itu bagaimana? Ya, tidak boleh dengan selang waktu yang lama. Standar lamanya itu bagaimana? Maka di sini beliau sudah jelaskan, ya, standar lamanya di sini dilihat dari urf. Lalu beliau katakan di sini bihais, apa yang dimaksudkan di sini dilihat dari urfnya di sini, standar lamanya di sini dilihat dari urf, apa maksudnya bihais? Dilihat dari la yambani ba'dhu 'ala ba'd, yaitu misalnya tadi, seakan-akan layam bani anggota mencuci anggota wudunya tadi tidak seperti jadi satu. Layam bani itu maksudnya tidak seperti jadi satu. Tidak, ya, layam bani itu maksudnya tidak seperti satu bangunan utuh. Karena ada pemisah di situ, jadi tidak seperti dia berwudu. Jadi dia seperti cuma mencuci kaki sendiri, ya, kepala itu sendiri. Karena selama waktunya itu lama. Karena selama waktunya itu lama. Kalau mau disebut berwudu, ya harus antara bagian yang satu dan bagian yang lain tidak ada selang waktu yang lama. Di sini para ulama itu katakan dilihat dari, bisa juga dilihat dari keringnya anggota badan yang lama, anggota wudu yang lama. Kalau anggota wudu yang lama itu sudah kering, maka inilah tidak disebut mutawaliyah di sini, mualah, tidak disebut berurutan, karena ada jeda di situ. Ya, yang dituntut di sini adalah mualah, jangan sampai ada jeda. Jadi ketika mencuci bagian wudu yang satu dan yang lainnya, itu jangan sampai ada jeda. Lalu beliau katakan lagi, wa kadza kullu masturitat lahul muwalah. Begitu juga untuk ibadah-ibadah yang dipersyaratkan muwalah. Muwalah itu apa? Tidak ada jeda yang lama antara bagian yang satu dan bagian yang lainnya. Jadi tidak ada jeda yang lama antara bagian satu dan bagian yang lainnya. Misalnya, ketika tawaf keliling Ka'bah saat orang umrah atau haji, atau ketika seorang itu sa'i, ya, Bukit Safa dan Bukit Marwah, itu jangan ada selang waktu yang lama. Misalnya tawaf keliling, ya, dia boleh mampir minum, tetapi jangan, atau boleh minum ketika dia itu keliling tawaf, ya, tapi jangan ada selang waktu yang lama di situ. Lanjut lagi. Begitu juga kalau dia sa'i keliling dari Bukit Safa ke Marwah, jangan sampai ketika keliling itu nanti dia istirahat, tidur dulu setengah jam, langsung lanjut lagi. Tidak boleh. Harus berurutan. Karena nanti tidak, di sini beliau katakan layang bani tidak seperti jadi satu ibadah. Nanti jalan ke sini ibadah tersendiri, yang sini jalan ibadah tersendiri. Makanya juga dalam wudu juga demikian. Kalau dipisah, ya, kalau dipisah tadi tangan sampai siku dipisah, habis itu dia ngomong dulu, ngobrol sama temannya 15 menit, lanjut lagi. Ini sudah dipisah dalam waktu yang lama, urf itu lama. Maka harus diulang lagi dari awal. Kalau dalam mazhab beliau, di mazhab Hambali, ini mazhab beliau, mualah di sini bagian dari rukun. Ya, mualah di sini berturut-turut, di sini adalah bagian dari rukun. Karena diantara alasannya disampaikan bahwasanya ada seorang yang pernah cacat dalam sholatnya, ada wudunya itu satu kuku itu tidak terbasuh. Nabi SAW itu pernah lihat ada seorang sahabat yang satu kukunya itu tidak terbasuh. Maksudnya ada bagian anggota wudu yang sebesar kuku itu tidak terbasuh. Nabi SAW suruh, kamu ulangi lagi wudunya, kamu mengulangi wudumu lagi. Ini para ulama yang berpendapat seperti ini mengatakan bahwa ini karena sudah ada selang waktu yang lama, sehingga dia perlu mengulangi wudunya lagi. Karena tidak mungkin dia datang cuma, wah ini kalau kakinya di sini aja yang belum, kakinya saja yang dicuci tadi, atau tangannya saja tadi yang satu kuku tadi belum dibasuh, kah tangannya saja yang dicuci? Tidak. Tapi Nabi SAW suruh mengulangi wudunya karena sudah dengan selang waktu yang lama. Nah, ini tata cara wudu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini makanya beliau katakan tadi di akhir, ini adalah tata cara wudu yang sempurna dari Nabi. Namun bagian-bagian yang wajib tadi, yang pertama mencucinya satu kali, kemudian yang kedua dilakukan berurutan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, kemudian yang ketiga tidak dengan jeda waktu yang lama. Jadi yang ketiga perlu dipahami maksudnya adalah tidak dengan jeda waktu yang lama ketika mencuci anggota wudu yang satu dan anggota wudu yang lainnya. Di sini beliau tidak singgung, ya, apakah di sini wajibnya mulai dari mencuci wajah sampai seterusnya sampai kaki. Padahal dalam ayat di sini cuma menyebutkan apa? Dari wajah sampai kaki, tidak disebutkan tangan. Mencuci tangan tidak disebutkan, berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung juga tidak disebutkan. Nah, khusus untuk berkumur-kumur memasukkan air dalam hidung bagaimana hukumnya? Apakah wajib masuk dalam wajib dalam wudu atau tidak? Kalau kita melihat dari dalil-dalil yang ada dan perbuatan Nabi SAW berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung itu tetap dihukumi wajib. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Ya, Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Adapun tidak disebutkan dalam ayat, ini bukan berarti tidak menunjukkan wajibnya. Lihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu juga ketika beliau memerintahkan tentang masalah berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung, beliau gunakan kata perintah. Kata perintah dalam kaidah usul fikih, hukum asalnya adalah wajib. Adapun mencuci tangan, pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya itu sunnah, kecuali ketika sehabis bangun tidur itu lebih ditekankan untuk mencuci tangannya, jangan sampai dicelupkan ke dalam wadah secara langsung. Baik, berikutnya mungkin ada tanya jawab dulu. Bab sifat wudu sudah selesai. Yang penting tadi syarat yang dipenuhi apa? Tidak dengan selang waktu yang lama. Kalau ngobrol sambil wudu enggak masalah. Cuci tangan sambil ngobrol enggak ada masalah. Yang penting syarat di sini yang ditetapkan sini apa? Yang kalau pas ngobrol sambil wudu tidak ada masalah, tapi kalau sambil dia nunggu ya ngobrol dulu gitu ya. Ya, terus lanjut lagi wudunya. Nah, ini syaratnya di sini. Jangan ada selang waktu yang lama antara mencuci bagian yang satu dan bagian lainnya. Standarnya itu biasa digunakan kalau bagian yang lainnya itu jangan sampai kering. Ya, jangan sampai kering, dilihat dari waktu yang normal. Karena kalau waktu musim panas sama musim dingin itu beda lagi. Tapi pakai standar normal. Wah, ini tidak kering nih loh. Jadi masih bisa. Jadi kalau sudah kering bagian satunya maka harus diulang lagi dari awal. Gitu. Hah? Ada lagi? Sudah terjawab tadi dari beliau sebutkan sini yang wajib apa? Yang wajib tiga tadi. Ya. Tidak barang. Itu menunjukkan cuma sampai taraf sunnah, menyambung antara berkumur-kumur dan masukkan air dalam itu. Tapi ini cara yang lebih utama karena mengikuti cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak katakan dia berdosa, tapi tidak tepat. Ya, tidak tepat karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam praktiknya seperti ini. Ya, praktiknya Nabi Sallallahu seperti ini. Tetap dinasihati, ya, tetapi tidak keras. Karena ini tidak sampai membatalkan wudunya. Karena sini tidak masukkan tadi. Beliau tidak masukkan ketika dalam menjelaskan wajibnya. Ada lagi? Ya. Sah, tidak ada kaitannya dengan ini. Yang penting langkah-langkahnya tadi dilakukan seperti ini. Tidak ada masalah, tidak ada kaitan di situ. Ada lagi? Monggo. Yang penting tidak dengan selang waktu yang lama ketika berpindah tadi. Ya, standarnya apa tadi? Bagian satu jangan sampai kering. Kalau cuma cepat saja, apalagi sampai lari-lari ke sana gitu, ya sudah enggak ada masalah. Standarnya yang tadi, mualah, harus ada mualah di situ. Ada lagi? Baik, kalau dia masih boleh menggunakan air, maka berusaha dia menggunakan air dengan tangan dia sendiri, ya, berwudu dengan cara dia sendiri. Tapi kalau dia tidak mampu, tapi masih boleh menggunakan air, tapi dibantu oleh orang lain, maka itu pun diperbolehkan. Kalau tidak mampu sama sekali, bahkan tidak boleh diizinkan, maksudnya di sini tidak boleh diizinkan oleh dokter untuk menggunakan air, maka dia beralih ke tayamum dengan menggunakan sa'id, ya, debu dan semacamnya. Baik, ini Pertanyaan dari sesi pertama tadi, bagaimana hukum alkohol yang terdapat pada kosmetik yang tidak ada keterangannya sampai berapa persen kandungannya? Kalau alkoholnya di luar tubuh maka tidak ada masalah. Yang biasa dipermasalahkan tadi kalau sampai alkoholnya itu dalam tubuh. Jadi makanya tadi yang kita bahas tadi masih seputar alkohol di luar tubuh. Tadi untuk antiseptik, ya, juga termasuk tadi parfum, itu semua di luar tubuh. Maka seperti itu tidak ada masalah. Dari sisi kesehatannya ya perlu dicek, ini boleh atau tidak, mungkin ada bahaya-bahaya kalau ada unsur alkohol dalam itu, perlu dicek. Bagaimana hukum menyela-nyela jari tangan dan jari kaki? Menyela-nyelanya itu tidak sampai taraf wajib, karena dalam ayat ataupun dalam hadis Abdullah bin Zaid maupun Utsman bin Affan itu cuma dikatakan mencuci kaki, tidak dikatakan menyela-nyelanya. Jadi menyela-nyelanya tidak sampai derajat wajib, tetapi dihukumi sunnah. Sudah sepatutnya yang berwudu itu menyela-nyela jari kakinya, ya. Jadi itu cara-cara wudu yang lebih sempurna. Berapa lama jeda waktunya? Tadi beliau kasih patokan urfan. Jadi dobitnya, patokannya adalah dia dari urf. Urf di sini tadi yang saya sebutkan, anggota yang lama tadi itu sudah kering atau belum? Misalnya di sini mencuci tangan sampai siku, ya. Ini jangan sampai ini kering. Nah, nanti dia lanjutkan dengan mengusap kepala. Kalau ini sampai kering, nah ini berarti secara urf ini, ya, dari kondisi normal, cuaca normal, ya, atau waktu normal, ini sudah kering, nah berarti harus diulangi lagi karena ini masuk wajib berurutan dan tidak dengan selang waktu yang lama, ini masuk wajib. Tadi ditanyakan, masih ditanyakan lagi, apabila wudu sambil berbicara atau mengobrol atau melakukan hal lain. Jadi syaratnya tadi, pokoknya harus ada muwalah. Tidak ada jeda waktu yang lama antara anggota wudu yang satu dan anggota wudu yang lain. Jika rambut panjang dibasuh sampai ujung rambut atau tidak, ya, maka tadi sudah jelas oleh Syekh, beliau katakan ila kofahu. Dalam hadis ini lafaz hadis, ya. Ila kofah itu lafaz hadis, sampai ke tengkuk. Tengkuk ini masuk ujung rambut. Karena tumbuhnya rambut kan di sini, kan? Tumbuhnya rambut di sini. Ya, tumbuhnya rambut di sini. Jadi cuma sampai tengkuk. Nanti dari tengkuk dia tarik nanti ke depan lagi. Itu sudah cukup. Dan ini juga tanda bahwasanya kepala itu tidak diusap sebagian, tidak ubun-ubun depannya saja, tidak bagian depannya saja, tetapi diusap seluruhnya. Ini pendapat yang lebih kuat dan ini yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusap bagian depan kepalanya saja, tetapi itu dibarengi dengan mengusap imamah atau penutup kepala. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap bagian depan kepala secara bersendirian, tidak pernah. Pasti selalu dibarengi dengan mengusap imamahnya, penutup kepala. Penutup kepala di sini, kenapa beliau lakukan? Karena itu sudah dicopot saat itu. Jadi ketika itu masih boleh. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala itu dengan tiga cara. Yang pertama, mengusap kepala seluruhnya tanpa memakai penutup kepala, ya, dari bagian depan ditarik ke belakang, belakang ke depan lagi. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW, mengusap imamahnya saja, karena imamah di sini bukan sorban, ya, bukan sorban, bukan. Sorban itu bisa dicopot, ini tidak bisa dicopot, sulit dicopot. Ini biasa untuk orang-orang yang mengalami musim dingin, ya, dia biasa memakai penutup kepala seperti ini dan sulit dicopot. Ya, kemudian yang ketiga Nabi SAW itu mengusap imamahnya ditambah dengan bagian depan kepalanya. Nah, ini masih diperbolehkan tiga cara ini. Kalau bagian depan kepala saja ini tidaklah tepat. Dan kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh, kalau kita katakan itu wajib, ya, seperti pendapat mazhab Hambali, ya, pendapat mazhab Hambali, ya, maka itu jadi masalah cara wudu seperti ini, cuma mengusap sebagian depannya saja. Jika saat berwudu rambut dikucir, boleh ataukah tidak? Karena jika saat membasuh kepala kemudian kembali lagi ke depan, sulit dilakukan jika tidak dikucir atau digelum. Maka itu masih diperbolehkan ya, rambutnya tadi dikucir, yang penting sampai ditengkuk yang dilakukan sebagaimana dikatakan sampai ditengkuknya itu ditarik dari depan ke belakang dan dari belakang lagi ke depan, maka itu sudahlah sah. Tidak apa-apa dalam keadaan diikat atau dikucir seperti itu. Di sini tanya, saat membasuh wajah laki-laki itu dibasuh sampai jenggotnya karena di jenggotnya dagu ya. Dan perempuan bagaimana, apakah dibasuh sampai di dagunya? Iya, ini termasuk, ini dagu yang termasuk. Dagu yang depan di sini termasuk. Ini termasuk dalam basuhan. Batas wajah bagian bawah sampai mana? Sampai dagu. Leher tidak termasuk ya, leher tidak termasuk. Adapun hadis yang membicarakan tentang masalah mencuci leher ya, membasuh leher itu tidak salah sahih. Adakah hukum atau hadis yang menyatakan bahwa berwudu untuk membasuh wajah jika tidak sampai batas telinga, niki ya, batas telinga, maka wudunya tidak sah. Ya, wajah itu dari bagian tumbuh rambut kepala di atas sampai dagu ya. Ini bagian atas dan bawahnya. Kemudian bagian kanan dan kirinya ini dari batas telinga. Ya, yang masuk dalam bagian wajah ini yang wajib dibasuh. Apakah kalau berwudu bergantian kanan dulu, habis itu kiri lagi, kanan lagi terus kiri lagi, kaki juga demikian ya, kaki kanan dulu terus kiri lagi, kaki kanan terus kiri lagi, capek nggak seperti itu? Hah? Capek nggak bolak-balik gini, kaki juga gitu, capek ya? Ya tapi ya dia cara wudunya seperti itu yang ditanyakan. Ya kalau berwudunya bergantian kanan kiri sampai 3 kali. Ataukah kanan dibasuh 3 kali dulu, baru kemudian baru kiri 3 kali. Yang lebih tepat adalah kanan dulu 3 kali baru kiri 3 kali. Namun dalam masalah kesahan bagaimana? Seperti itu tadi dilakukan kanan dulu baru kiri, kanan dulu baru kiri, kanan dulu baru kiri, ya. Sebanyak 3 kali tadi tetap juga sah. Tetapi ya tidaklah tepat karena bukan kurang tepat. Tapi yang Nabi SAW contohkan adalah beliau mendahulukan yang kanan. Jadi kanan semuanya dulu dicuci, kanan semuanya dulu dibasuh, baru setelah itu yang kiri. Itu yang lebih tepat dalam masalah ini. Ada lagi? Tunggu. Tak ini. Satu tangan sudah cukup. Ya, jadi ambil dengan tangan kanan, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung, okay. Terus setelah itu tangan kiri yang keluarkan. Jadi tangan kiri untuk keluarkan air dari hidung. Masukkannya dengan tangan kanan, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Itu sudah cukup. Tidak dengan dua. Ya, kalau dua nanti untuk hidung nanti keluarkan pakai tangan apa? Sulit, agak sulit. Jadi tangan kanan yang ambil, tangan kiri itu yang keluarkan. Itu yang lebih bagus. Itu lagi. Dengan maksud ya itu berarti kaki tadi sudah selesai, itu cuma tambahan saja, itu di luar dari wudu, itu tidak ada masalah. Tapi kalau maksudnya karena wajahnya itu ada satu bagian yang belum terusak, yang belum dibasuh, dia mencuci wajahnya lagi, maka tidak boleh ya, harus diulangi lagi, harus dilakukan secara berurutan ya, harus dilakukan secara tertib tadi sesuai dalam ayat. Kalau ada air tetap wajib berwudu. Ya, ada air di situ ataupun meskipun dengan beli tetap harus berwudu.
Kalau ada air dulu.
Iya, pakai air itu. Air aqua tadi. Boleh.
Kemudian satu yang kedua, kalau kita lagi di kapal laut, biasanya kan soalnya terbuka.
Pergi kamar mandi. Kamar mandinya ada kan? Gak mungkin di kapal gak ada kamar mandi. Ya, ahwat harus di tempat tertutup. Ya, harus tempat tertutup. Karena ketika itu dia, ya, ketika mencuci bagian kakinya, bagian kepalanya, itu harus, ya, tidak terlihat oleh orang lain. Itu ahwat. Menyebar kotoran yang ada.
Itu kan kotorannya ke tangan. Itu terus kan nyamuk ke tangan. Itu kayak
kotorannya kenapa? Jarang pakai sampo. Ya pokoknya tata caranya seperti itu. Ya, tata caranya itu seperti itu. Telinga ini cuma pakai dua jari loh. Enggak pakai telapak tangan. Iya kan? Yang muternya cuma dua jari. Ini masuk, ini muter. Enggak disuruh gini. Ya, yang ini kan pakai telapak tangan kan? Yang di kepala kan telapak tangan, bagian dalam. Gitu. Ini lagi? Yes. Bisa ketika nyatu dengan kumur-kumur, bisa sebelum wudu. Tadi kesimpulannya bagaimana membaca tasmiyah? Membaca bismillah tadi? Wajib atau sunnah? Sunnah. Berarti boleh ditinggalkan. Kalau berpendapat wajib, ya, maka terpaksa di situ yang diunggulkan wajibnya, ya, walaupun di kamar mandi. Jadi tetap dibaca. Itu pendapat sebintas. Tetap dibaca walaupun di kamar mandi. Kalau berpendapat wajib. Yang belakang dulu.
Berapa minimal air untuk sahnya wudu atau kapan kita harus tayamum saja?
Pokoknya sekadar airnya itu bisa digunakan untuk membasahi seluruh anggota wudu. Tidak bisa kita hitung ini berapa liter, berapa mililiter, enggak bisa. Itu sudah karena setiap orang kan sandarnya beda-beda. Nabi Muhammad itu biasa menggunakan cuma satu mud. Mandi 4 mud. Itu standar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa kita terapkan untuk kita, ya. Untuk kita yang lainnya tidak bisa. Itu beliau bisa menghemat seperti itu. Artinya beliau menggunakan dengan hemat. Ya. Maka standarnya diperhatikan standar air ini seandainya kalau kita pakai ya, itu tidak mungkin. Padahal ini digunakan untuk minum misalnya, tambah lagi ini digunakan untuk minum, maka berarti berani langsung ke tayamum. Tapi kalau masih cukup ya sudah, berarti tetap menggunakan air seperti tadi di bis ya. Airnya masih banyak di situ. Ya, boleh kita menggunakan air itu tadi ya, walaupun dalam keadaan terbatas selama bisa untuk membasuh seluruh anggota wudu. Jadi tidak bisa pakai patokan, tapi dilihat kondisi orang masing-masing. Ini. Kalau kondisinya seperti itu ya, karena ini mendapatkan keutamaan takbir pertama ya, maka bisa wudunya yang wajib-wajib saja dipenuhi. Ya, bisa wudunya wajib-wajib saja dipenuhi supaya mengejar tadi ketertinggalan itu lebih bagus daripada sempurna tetapi tiga-tiga misalnya ya, tiga-tiga tapi nanti malah ketinggalan banyak rakaat. Lebih bagus mengejar ketertinggalan tadi dengan membatasi cuma yang wajib saja. Nah, itu diantara manfaat kenapa tahu yang wajib. Bolehkah wanita berwudu hanya mengusap kerudungnya saja apabila mendapat tempat wudu yang tidak tertutup? Taruhlah di sini boleh mengusap ini ya, kepala seperti ini karena juga termasuk yang sulit dilepas. Sekarang untuk mencuci tangan sampai sikunya bagaimana? Mencuci tangan sampai sikunya bagaimana? Harus terbuka enggak? Harus dibuka enggak? Ya harus dibuka. Enggak bisa dia masukin tangannya saja ke dalam, enggak bisa. Harus dibuka. Ya kan? Harus dibuka. Kakinya yang tadi, kalau dia ya tidak niatan untuk mengusap pos kaki, ya, harus dibuka atau tidak? Ya harus dibuka. Kakinya harus dicuci. Buka pos kaki juga ketika itu. Kaki juga aura. Tangan juga di sini aura. Tangan sampai sikunya ini juga aura. Sehingga harus terlakukan tempat tertutup. Taruhlah kalau tadi kerudung bisa ya, sekarang anggota yang lainnya bagaimana? Karena bukan hanya yang kerudung saja yang diusap, masih ada tadi tangan sampai siku itu harus dicuci, kaki juga kalau dia tidak niatan mengusap kos kaki, ya itu harus dicuci. Jadi terpaksa ya harus tetap berwudu di kamar mandi. Ya, jadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau terpaksa berwudu tempat terbuka, pokoknya cari kamar mandi. Sudah titik. Gak bisa ini. Terpaksa gimana lagi sudah. Ya, makanya di sini saran untuk masjid-masjid ya, kalau bisa buat tempat wudu secara tertutup. Ya kalau tidak bisa untuk perempuan ya bikin kamar mandi yang banyak untuk perempuan supaya berwudu di situ. Nah, jadi di sini diberi gambaran juga pulang kampung, kemudian melakukan perjalanan jauh dan memasuki waktu sholat sehingga mencari masjid terdekat dengan kondisi seadanya. Ya pokoknya pasti setiap mana-mana ya di terminal itu pasti ada toilet. Ya di situlah tempat wudunya. Jadi nggak mungkin darurat lagi. Darurat itu jika tidak ada yang lain. Kalau masih ada yang lain masih tetap ya harus di tempat yang tertutup seperti itu. Ada lagi? Kalau di WC ada was-was yang najis, ya disiram dulu lantainya, setelah itu berwudu di situ. Hah? WC nggak jelas. Iya, lantainya itu disiram dulu, sudah. Kita anggap itu sudah bersih, baru berwudu di situ. Ada lagi? Bukan merupakan, ya kesalahan maksudnya dosa gitu ya. Ikhlas dan mutabah. Nah, ini kita perlu melihat, ya. Makanya di sini beliau rinci tadi ya. Beliau rinci mana bagian-bagian yang dari yang Nabi SAW itu ajarkan itu masuk wajib, mana itu masuk sunnah, ya. Mana yang masuk nanti itu boleh-boleh saja. Di sini ada fungsinya. Makanya ulama fikih itu pembahasannya itu seperti ini. Fungsinya itu tadi. Mana yang nanti kalau tidak dipenuhi, kalau dia tinggalkan yang wajibnya membuat wudunya tidak sah. Ya, mana yang nanti kalau dia tidak melakukan hal ini ya cuma meninggalkan yang sunnah saja. Nah, ini fungsinya ada di pembahasan fikih. Maka ini perlu dilihat tadi merapatkan kaki saat sujud. Di sini masuk gak dalam rukun sholat? Ya, dalam rukun sholat. Kalau tidak masuk, ya maka tidak sampai membatalkan. Dalam masalah sujud, ya. Yang penting ada kalau sujud, yang penting dilakukan sujud pada 7 anggota badan, dahi sama hidung, kedua telapak tangan, kemudian habis itu lutut, ya itu juga kena lantai, kemudian ujung kaki kena lantai, ujung kaki tidak dipersyaratkan mesti dirapatkan. Ya pembahasannya di mana nanti? Nanti lihat di pembahasan sunnah itu baru nanti ada perintah untuk merapatkan seperti itu. Jadi ini fungsinya mempelajari rukun itu mana, sunnah itu mana, ya, dan yang mana nanti yang bisa membuat sholat itu batal atau wudu itu batal. Itu fungsinya di situ. Ada lagi?
Kata membasuh apa kaki dan tangan ini bisa apa dengan mengusap bedanya kalau seandainya saya wudunya kakinya yang saya gigit aja bukan kaki bisa
membasuh. Nah. Membasuh kalau istilah terjemahan itu beda dengan mengusap. Mengusap itu untuk kepala. Kalau mengusap itu bahasa Arabnya itu masah. Masah itu cukup tangannya itu dibasahin, ya, dibasahin airnya dibuang, diusap. Ini namanya mengusap. Kalau mencuci itu dialirin. Tadi cuci tangan sama siku ini dialirin airnya. Ini dialirin. Itu namanya gosel atau mencuci atau membasuh. Itu istilahnya seperti itu. Kalau tadi kaki cuma ditaruh di keran, di bawah keran terus di seperti itu, ya itu tidak ada menyela-nyela jari. Jadi dia cuma meninggalkan yang sunnah. Jadi dia tidak mendapatkan keutamaan menyela-nyela jari. Tapi wudunya tetap sah selama bagian-bagian tadi itu kena basuhan wudu. Itu. Ada lagi. Di dalam masukkan air dalam hidung, ya. Yang penting itu airnya sudah kena di bagian ujung hidung itu sudah dianggap sah. tapi kesempurnaannya itu ditarik ke dalam kemudian dikeluarkan supaya kotoran-kotoran yang dalam juga ikut keluar ketika itu. Ini yang lebih utama. Jadi kalau cuma karena saya di bagian ujung hidungnya, ya bagian sininya, ya ujung hidungnya, lubang hidungnya itu sudah sah meskipun tidak ditarik. Kalau ditarik itu lebih sempurna. Ada lagi? Sudah yang ini kita bahas pada kali ini. Insyaallah pada pembahasan berikutnya masih kita masih bahas tentang masalah wudu, tetapi tentang masalah mengusap kuf dan pembatal-pembatal wudu. Insyaallah nanti kita akan kaji lagi pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Demikian yang kami bahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.